Merhaba l-semija, ta' Campus FM, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, bi pjaċir nil-għawkom għal sitt staġun ta' taħdita Clio. Izmina d-dejju kol Liam fuq dal-programmi tagħna. U
xejsna Game of Thrones għadna waqafi.
Palma ġili għamilna, id-deċidejna li ħanamlu set ta' episodi u ħaninżġuhom flimkien madwar tema.
Ekku.
Ġili għamilna t-tieni gwerra dinjija, għamilna r-Rumani. U għal din nirġa' partikolari ħsibna anki f'sottotitolu. Taħdita Clio bombi taħt il-mewġ. U ħankun għandin nispjegaw x'in fissru, x'iridu nfissru b'dan. Ħana nibdaw xejn bl-istorja tiegħi Maliem li mbagħad ħaslet żewġa dak li ridna nagħmlu flimkien. Jien dejjem niftakar il-min jirrakkuntali li darba kien hemm intof u qal li rid inqadda fil-port mill-bombi u rid l-Ingliżi jagħmluha dil-biċċa xogħol jħallsuhuma u kulħadd kien jgħidlu le ma jistax ikun imma hekk seħħ. Ħareġ tal-eroj minna di. Però daqshekk biskont naf, qatt ma fittex iktar jiena u qatt ma smajt iktar, minn tof kien Prim Ministru darbtej 55-58 u 71-84, ma kinux jgħidu li flimha perjodu għamilha derbiċċa tax-xogħol jekkux fil-50s jew fis-70s. Ma nsani nitkellem miegħek du settin semmielek din u inti qed li. Ara, Manuel, int għajt ma xi ħadd li jista' jitfanna dawl fuq din l-istorja u jgħidilna xejn iktar x'ġara fil-verità.
Ara, ftit tal-ġimgħat ilu, ħabib tiegħi laqani ma tliet irġiel li llum kuntent ħafna jaċċettaw tnejn minnhom qegħdin magħna llum u dawn dow jgħiduli eżattament fuq ix-xogħol il-mestier. U d-dmir tagħhom meta kienu jaħdmu qegħdin titkellmu madwar issa 50 sena ilu. Xogħol li jiena meta bdew jgħidu li fuq kważi qajt iċċassat u din ngħid li l-perikli ma kinux fi żmien il-gwerra, wara l-gwerra il-ġenituri tagħna sabu ħafna iktar problemi li baqgħu hemmhekk u dak kien hemm nies li kienu imħarġa li rriskjaw ħajjithom qed nuża kelma bl-Ingliż li daw dejjem kien xogħol ta' periklu. U jiena impressjonajt ruħi, jiena mal-ewwel u inti aċċettajt mal-ewwel li qed bil-fors irrid nagħmlu intervista ma' dawn in-nies biex infakru x'għamlu, imma ma jintnesiex ix-xogħol li kien qed tagħmel u li għadu jsir mill-AFM. U dan huwa s-sabiħ ta' taħdita Clio u naħseb ta' dawn il-programmi fejn aħna ħanismaw lilħna tan-nies li kienu hemm li huma parti mill-istorja u li naħseb Malta moderna għandha x'tgħidilhom grazzi ħafna.
Ekku. Fatti magħna llum fl-istudio għandna lil Ray Falzon u lil Franz Galia. U ħankollu għadin n-introduċukom minna uftit iħor. Tajab nejdu kol ma xanki kif kolla n-nitkelmu maħħom qabel ma bdejna n-rekordja u li ma kienux u ma biss involuti f'dal proċess li għankollu għadin n-nitkelmu kien hemm nies oħrajn. Kien sforz ta' grupp ta' nies u xek dan kollu. U ma Rejo Franz, ħankun għan nisimaw dwar dell-esperienza partikolari ta' għaddasa b'mod partikolari. U xtaqna li fil-fatt din l-istorja nwaslu għal-issemija ta' Campus FM, għax uħadam daw l-istejjer li ftit intqalet pal stejjer oħrajn. U għalhekk qiegħed ir-radju, speċjalment l-istazzjon tal-università, biex daw l-istejjer appuntu. Ma jintesew xanzi, n-waslu għom u jibqaw għamek fuq rekord u kol. Mela, n-introduċu l-senjuri għanna maħna?
Mela, bil-alkolla. Mela, maħna għanna l-Rej Falzon, għanna l-Franz Galia, li ħanibda mill-ewwel mistoqsija. Rej, inti minn fejn inti?
Noqgħod il-Mellija, però minn Taslima.
Minn Taslima. Franz?
Jena mill-Isra u noqgħod il-Karkara.
U kemm ilkom ta' fulxuxin?
Uff, 50 sena.
50 sena.
50 sena. U fejn int għajtu ġifiri? Għanibdow minn emmek, għanibdow niħtlu naqqa fiħa dil-bicċa ta' xol?
Ja, għanid li kara, jena meta tħalt soldat, għanid, najdu għem, meta tħalt soldat. Dajjem kien hemm xi ħaġa li kien naqraħin li kien ikollna break, niġbet lej fej kien instazzjonati tal-EOD.
U hekk waqaf, ħan waqfek mal-ewwel. X'inhi EOD?
EOD ġifieri, Explosive Ordnance Disposal.
Li x-xogħol ifisser?
X-xogħol ifisser li hemm hija kull tinstab bomba hija disposal. Marru li jgħodi jagħmlu l-fejt kun jagħmlu ħsejf. U għandi jaħlsom minna.
U għana għanaslu għaldi, imma jina rritti ġifiri nispiega l-semmija. Iġifiri, intom edin teħxu f-Malta, jina f-70-jiet, fejn Malta kienet l-iktar post i-bombardijat fil-dinja, fil-tini gwera dinjija. Iktar bombi waqaw fuq Malta mill-li waqaw fuq Londra waqt il-tini gwera dinjija.
U xortako, kien sejku li tibdew
li tfarfru.
Komplu t-natfu.
Dawn il-bombi.
Yeah.
Issa, Ray u Franz, għax bdejna t-kjeru fuq li jowdi, u kif tħalt u ħan irġoner u għalija mal-lowel. Ħan ibda naqqat ftit jena. Mela Ray, inti kont kif għettinna u meta ħadna ftit noti qabel ma ġejna, kont gwardjan fl-armata.
Security.
Security. Fej kontu għedin nil-ġdat għedin nejdu bħalissa?
71 sa 73.
Sa 73. U iġviri, inti iħat mal AFM. Ta' kizmin ma kienx għada AFM, ma saret AFM fil 1973. Ħajal u da' kizmin kienet imsejħa
il-Malta Land Force.
U 73 saret AFM. Issa, minna ħal-oħra, Franz, inti fej konti għad?
Jena kont fil-pajonieri. Kont fil-pajonieri, ma tabdaw il-pajonieri.
Ma ta' tajt il-pajonieri x'nifmu bi għadin?
Il-pajonieri kienu fil-żmien ħafna nis qiegħda ma jaħdem ħadd. U il-gvern meta kien tal-amentof kien qal xogħlijiet ma kienx jaw bibin maluqin għal kulħadd. U bħal speċi kulħadd b'xaru kbir, kulħadd qishu hippies, għax hairdresser iktar kien tara rġiel milli nisa, u minn tofrid joħloq ix-xogħol. L-ewwel kien għamel l-emerġenza għal sena, mbagħad ħoloq il-pajonieri, bdew jinġabru n-nies hu biex kulħadd ikollu ġob. Issa mbagħad mill-pajonieri kien hemm opportunitajiet, pereżempju jiena kont bl-uniformi mill-bidu fil-pajonieri, qed tifhem. Bdejt nitħajja, bdejt nara nfatħu l-daw għal-addasa, kienaw italjani u dajman l-korsis tal-addasa, għax kienaw ħafna proġetti fil-port u ma kienx hawn addasa. U kont applikajt biex nagħmel il-kors għal-addasa.
Ġejjenti għamilt il-kors ta' diving ma' taljani.
Ejja, ma italjana ta' tgħid ma' nejv italjana.
Ma' nejv. Li ta' spezja, tal-aspezja.
Tal-aspezja, ejja.
X'kien dal-kors?
Dal-kors kien meta għamilt jiena x'qabel kien hemm l-ewwel kors.
Fint.
Issa aħna bħal ma jaf kulħadd meta bdew ġejjin italjani, meta kien hawn il-protokoll tal-gvern, insomma.
X'hekk.
Ovvja, l-ħajbatu l-ħajar nies hawnhekk hu. Fil-fatt l-ewwel tnejn li kienu ġew. Dak iż-żmien kien hemm fil-port it-Tudor Prince kien inqalep il-vapur. U ħadu l-addasa u kien hemm addasa Ingliżi u tad-dockyard u jekk minissa jerżball biex jaħdmu fuqu. Mbagħad kien sar it-tieni wieħed u kienu għajtu biex nagħmel it-tieni kors. Fis-75 kien da.
So, I see. Għadda, fil-74 sar il-salvage tijaw ta' Tudor Prince, jekk unis se jesbal.
Meta t-lista mbaħt, għajtonna biex namlu t-tini kors.
Biex t-tini kors. U għaw Malta sar il-tini kors jew se firtu?
Għaw Malta.
Għaw Malta.
U l-kors kien, dak iż-żmien, kien jamlu n-naw, u l-kors kien idum 3 xhur ta' diving. تفهم عش هو تحت تحت يا مجيري جاك حامر سوا فارج من ده والله شو تحت الباهر
ده ده هنختلف وامش تيب تشو ولا ده نحن ما برا ملا انت اسا عندك الكورسات دايفين ري في الاستاس مين انت كنت يات الاستاس ادن نتكلم مستفى انت تري ات مالا يفهم بعد جرى شهاجة انت يات الستوريا لش تحتك تقسما كيف انت دهش ديت لها تسفيتش يو جيت البيتش تشو اللي تجي يو دي
نفتخر كنت مال-ambasciata, مال-residenza, anzi, egiziana, assa, bil-lejl, u bil-nar, u kien jiġi duty officer idurna, u kien ġi maġġur Kawking Lot, li kien inċarġ mill-Jewdi. U għalli, tixtieq tiġi magħna, u dak il-ħin jien mhux fattu leħ, wissa. U minn hemm bdejt fil-Jewdi. L-għada għalli t-rapporta xaw għalli rapporta il-bareks.
Issa xie kwalifiċi kellek biex tkun jgħat li jgħodi?
Xie, dak iż-żmien u kien jitina il-korsis, kien jgħallimna, sur Kawking Lot, ovvjament kien jaf in-nies, għax in-nies mażula kollha kienu. U minn hemm bdejt nagħmel korsis, diving ma kenniex, għadna t-tim ta' diving. Li konna ħamsa dak iż-żmien, bekk ġew Galja u oħrajn magħna mbagħad.
Infatti, jiena din hija xi ħaġa li nixtiequ nuruha Ray u Franz. Li intom kontu grupp ta' nies li qed ngħid pjuniera, pjuniera mhux fis-sens li dejt tgħidilna inti Franz, fil-bidu ta' kollox. U min kienu daw tistgħu semmuhom?
Meta tħadd jien fil-JOD konna seba'. U kienu ġifiri l-lum, naħseb ta' kort minnhom m'għadhomx magħna. Kien hemm Kawking Lot, Freddy Montfort għalli jaħfillu, Giusy Fenek għalli jaħfillu, Paolo Camilleri għalli jaħfillu, Fuq Anzu għalli jaħfillu, għalli ġifiri telqu daw.
Simjana.
Simjana. Telqu wkoll, yeah.
Dan hemm grupp ta' nies, jiġifieri grupp ta' nies li qegħdin taħdmu xogħol perikolus, xogħol ġdid, il-bażi tagħkom fejn kontu stazzjonati?
Jiena kont l-ewwel konna St. Patrick's. Minn hemm tlajna ħalluqa. U meta sirna divers imbagħad morna Manuel Island.
Sawa, sawa.
Fejn illum ma ta' tidher il-binja? Manuel Island, ma ta' tkun hija taslim ma tara. Eda.
U inti rej bħal Franz ħadd titaħriġ mat-Taljani.
Jiena l-ewwel għamilt il-kors 35 meters, taċ-ċur kien.
Taċ-ċur.
U mbagħad għamilt kors ieħor ta' 60 meters.
Mistru.
U mbagħad kors ieħor ta' 4 xhur standard ta' ras tal-ħadid. U mbagħad batunin l-Aspezja. Konna morna jiena u d-nek, għadu ħaj, bl-blomor. Un-bat mort n-Ingilterra namela IEDs u VOD.
IEDs xinu ma għal-telespettatur?
Sempliċi bombi li jamlu għara l-bibin.
Fimt.
Homemade bombs.
Taħriċ ta' komu ux bis fuq bombi taħt il-baħar?
Għandek bombi, għandek IED, EOD, u diving.
Issa, ħalla għakom fl-imkien fl-istoria taqom, sissa għakom mant għajtux. Kif int għajtu ġifiri mbat il-pionieri u l-AFM, issa saret l-AFM u l-EOD, edin jinaqdu fl-imkien, edin jihdu innis li kienu divers, Franz?
Għabbe spiċajt mort l-EOD, kont Għanna Manuel Island pala diving, kien hemm il-diving school hemmhekk fejn konna għamluh mat-Taljani. U mbagħad kienet inqalqet dik u aħna l-addaqsa bad konnu trasferixxewna mal-patrol boats. Għax riedu li fuq il-lanet ikollhom id-divers. Wara hemm il-gvern ried inqadda fil-menqa. Fejkin hemm il-faħam. Biex jidħlu l-vapuri hemmhekk biex iħottu l-faħam hemm. dak iż-żmien kien hemm id-dreġa liġi
minn Skotland. Len Adrian.
Il-ħem 112.
Alright.
Kien dak.
Il-balena.
Il-ħem 112. U niftakar li dak iż-żmien kienu qalu li huma biex jidreġġija oħrijiet, ikollhom fuqhom in-nies kwalifikati fuq bombi. Biex jekk itellgħu xi ħaġa, ikun hemm min dak il-ħin inaħħi jeħles minna, tifhem?
Inaħħi l-periklu.
Inaħħi l-periklu, għax kienu qalu li dak iż-żmien ukoll fejn kienu meta kienu qed jagħmlu s-Suez Canal. Kienu tellgħu xi ħaġa u kif tellgħuha fuq id-dek splodiet u qatt tliet erba' mill-kru. Allora hawnhekk ma rridux jaħdu r-riskju. Hawn kien jaħdem 24 hours ma jqaf xejn. Aħammel. Allura rridu illi ikollhom l-addasa għal fuq u 24 hours. Li jew di ma kellhomx dak iż-żmien ma kellhomx addasa biżejjed, allura ġew biex ħadu lilna li konna mal-Lanage. Nittrasferixxu ruħna bħala EOD. U bekk ġejna mal-EOD.
Ġejtu mal-EOD? U inti?
U jena. Intqajt.
Marej.
Marej.
U mbagħad jgħidu Murder She Wrote.
Bella kompanija.
U hekk nixtieq li ħanifqu ftit, ħalli issa nibdew niftlu ftit fuq il-ġranet li qattajtu flimkien u x-xogħol li kontu qegħdin tagħmlu. Imma Franz jiena sirt naf li inti toġbokna għal-mużika mhux ħażin. U aħna saqsejnik x'diska qegħed ngħidu diska li forsi kont ħadd tkun qed tisma' dak iż-żmien u sibna din id-diska biex nitlu ftit fl-atmosfera ta' snin 70 f'Malta u snin 70 u li jgħodi ġewwa Manuel Island.
Papa never watched a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that Papa had three outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just looked at him and said,
Lura t-tieni parti tal-programm speċjali taħdita klio, Bombi taħt il-mowġ, fejn magħna għandna lil Franz Galia u Ray Falzon, konna din nisimgħu ftit mużika Papa Was a Rolling Stone biex nieħdu naqa' fl-atmosfera tas-70s. U Franz, Ray, u ħanibda bi Franz l-ewwel nixtieq tgħid li naqax tiftakar mill-ewwel ġurnata tiegħek li OD.
L-ewwel darba li mort jiena jien ma kont naf xejn jew fuq dawn l-affarijiet jien fuq iktar fuq diving kont
jiet.
Allura peress li bdejna fuq dan l-imbirek dreġier. Jien inzertajt kont ma' Raymond l-ewwel darba miegħu.
Hemmhekk intqajtu ġifieri jisu?
Jien tqajt qabel magħhom għax jiena Meta kont fil-Panieri u konna dana dejjem nersaq u da lej
dejjem kien joġbok da
tħalt mhux għax kien joġobni għax jaqas kont naf x'inhuwa, imma meta tħalt rekluta kont St. Patrick's kont diġà qed nersaq lem qisu xi ħaġa hemm tiġbed lil hemm qed tifhem qatt ma kolli dik l-intenzjoni li ħammur li jgħudi jienu.
U Ray inti l-ewwel ġurnata tiegħek.
Fema, jena kull ma konti fl-armi letni. Kont għadni daċċej green, tħad b'dil unit, basta ħlist minn.
Mux xorta gwardjan.
Mux xorta gwardjan. Għax jena dem konti fl-attiv, mux noqot jem nistenna l-ħini għati.
U, Franz, għettej dinna għanti tħal tissa jgħat li għodi u bdej tajdinna.
U għedin ma dal dreġe.
Għedin ma dal dreġe.
Ej,
taħdmu fil-men, għawġ għednejdu l-Mars.
Il-men, għal-Marsa. U.
U kontu t-nej fl-imkien, hemm?
Konna t-nej fl-imkien, għax konna konnu t-nej t-nej. Raymond għandu l-esperienza, ġifiri ġab l-esperienza, jemma nafxej. Allora bdejk bdejt nitgħallem. Min għandu mbaddin għamlu naqra kors l-hemm u kors law, tifhem l-affarijiet u lectures u da. Mbaddi ġejja l-prattika għax mbaddu tal-in il-bombi bid-dreġer u skrata xi affarijiet minn daw kollox minn ġol ħama. U niftakar l-ewwel kienet telet waħda tal-500 ġew bucket.
Tal-500,
xiġifieri?
Bomba tal-gwerra.
Ġermaniża,
Ġermaniża, kienet tal-500 kej.
Alright. 500
kilos, xiġifieri.
U. Fija daqs, kważi daqs bniedem.
Fija, mux ħażin, waqqaset għandela. Daw il-buckets tagħhom kienu kbar tad-dreġer. U. Tellek l-ewwel waħda. Tellek l-ewwel waħda u beda xjol fuq insomma u biex ma ntawwax meta tieħu ħafna xogħol biex tniżżela minn fuq dreġier u biex iġġorra Raymond jista' jgħid iktar minni.
Ata dejjem hemm iċ-ċans li tieħu tolha f'kollox.
Ejdinna.
L-ewwel xogħol konna t-neutralizza l-fjus.
Irridu, għamlu program nid-dedikaw kollox esattament kif namlu da. Jiena naf li teknikament inti għatajdinna ħafna affarijiet. Iġifieri, imma issa di għandek il-bomba fil-bucket. U intom tridu taraw biex teħu għawda għandu iktar minn bucket wieħed, iġifieri.
Zgur, katejna ta' bucket.
Katejna ta' bucket sa' għaddej.
Iżom pali gbar, u għetni
mmaġ. Ejja, kol-wieħed fraħdaq xek il-bucket.
Bħalissa.
Forse fjaq.
Franset,
erba piedi.
Erba piedi.
Erba piedi, bucket kien. Erba
piedi.
U font, għetni mmaġ.
U font, użgur.
Iġifieri, telat wahda.
Telat wahda.
U? Taqqa wahda.
Umbaħt kif nħelsa t-lowel wahda biex ikompli għax marriċ jinħela ħin. Drabi li tibqa jgħadja.
Time is money, literally.
Eżatt. U kif nħelsa t-lowel wahda, kompla jgħadja mutellat il-bucket liħor ta' waraħ, kienem moħra bħala fl-istess bucket.
Istrina.
Ta' waraħ.
500 johra.
500 johra.
Ek, riferi din ta' l-ewwel ġurnata, mhux l-ewwel ġurnata tiegħek, l-ewwel ġurnata.
Ma kienx l-ewwel ġurnata, għax l-ewwel ġurnata li morna kien hemm kien qed isir xi xogħol il-bidnija, niftakar, Oka nemxiewi wieħed anzjan, għalla ma għadu attenti jemmek, għax jemmek fil-gwerra waqġiġ bombi. Waħda ħadiet, u l-oħra ma ħadiet.
U kien għadu jiftakar da.
Ba jiftakar. U konna marna, kum kum l-ewwel darba magħhom. U dana, u bdejna nħafru.
Bl-istrumenti fit-tis.
Bl-istrumenti fit-tis, u tal-erja fej post indikat. U mbagħad l-istrumenti bdej jmarka għalek.
X'hemm
u m'hemm xu dana.
U jiena fuq dik in-nota ta' x'edin innotaw. Ħanifhem, ħalli aħna l-ġimgħa d-dieħla mas-semija nibdew nitkellmu ftit eżattament kif twaqfu l-mekkaniżmu, kif tinnexxielkom maqdim ma tisplodix, jew inkella kif naf jiena kif qedtuli kien hemm drabi li ħriġtuhom u splodejtuhom. Dik għall-ġimgħa d-dieħla.
Kif jgħidu on that bombshell.
On that bombshell.
Nal-qwaw.
Grazzi lilkom li kontu magħna jiena li mgawċi ma' Emmanuel Butiġiċ insemmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal taħdita klio bombi taħt il-mowġ.